Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Raadiyoo keessan banattaniin kan sagantaa keenya ordofaa jirtan maraan nagaan keenya sinaa qaqqabu akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya. Sagantaa keenya irraas kan jalqabnu sagantaa macaafni qulqulluu maal jedhaanidha. Turte gaarii.
Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya nagaan waaqayyoo bakka jirtan hundumaatti sinaa qaqqabu jechaa har'as kunoo jaalala waaqayyoo ta'ee hundumti keenyu nagaa fayyaa arganne sagantaa kitaabni qulqulluun maal jedha jedhu kanaan waaqayyoo waan nu ga'eef waaqayyoon galateeffachaa sagantaa keenya kana yerootti jalqabnudha jechuudha. Sana dura garuu obboleessi keenya Girmaa'ini kadhatanuuf godha.
Gooftaa jaalalaa, jaalalli kee fi araarri kee inni guddaan nuuf baay'atee bakka bakka turtii keenyaaf haala turtii keenyaa keessatti utuu nutti yaaddan bahin torban dabarsine immoo ammas fuula kee duratti akka argamnu waan gooteef ulfinni siif haa ta'u. Ammas kunoo egaa gaaffii dhaggeeffatoonni keenya nu gaafataniif kan deebii kennu nu miti. Gaaffii kana kan deebisu hafuura keeti. Hafuurri kee inni dubbii kee barreesse deebiisaas immoo dhaggeeffatoota keenyaaf akka kennu jaalala kee haa ta'u. Haala dhaggeeffatoonni keenya keessatti argaman hundumaa keessatti sati isaanii wajjin ta'ii reediyoo isaanii banatanii yommuu isaan dubbii kee kana dhaggeeffatan hafuura keetiin sammuun isaanii isaa banamu nunis nutti fayyadami. Maqaa Yesuusiin si kadhanna. Ameen.
Tole, dhaggeeffattoota keenya macaafa qulqulluu keessan baafattanii nu hordofuu hin dandeessu. Ammas gaaffiin dabareessaa nu qaqqabe guyyaarraa. Shaafii Ashim godina Iluu Abbaa Booraa ganda Gachiirraati kan inni nu gaafate. Gaaffinni gaafate akka jedhaani sabni Israa'el yommuu Gibxii ba'anii biyya Kana'aanitti yeroo galan saba kan biraa biyya sana keessaa akka balleessan waaqayyo isaanitti hime. Hojiin waaqayyo sirriidhaayi. Saba tokko balleessaa, saba tokko immoo biyya sana dhaalchisaayi. Warra sana balleesse warra kaan immoo biyya Kana'aan sana dhaalchisaa maani yaanni waaqayyoo sirratti waaqayyoo dugugura waaqa dugugguraati kan jedhu gaaffiisaa dhiyeesseera. Macaafni qulqulluun maal jedha?
Galatoo mirattaa ani immoo hafuura qulqulluudhaaf hin dhiisaa. Hafuurri qulqulluun baay'ee nama hubachiisa, baay'ee nama barsiisa. Dhugaan beektuu hafuurri qulqulluun gara dhugaa hundumaatti sin geessedha waan ta'eef egaa ani immoo isaaf hin dabarsaa. Shaafii Ashim godina Iluu Abbaa Booraa ganda Gachiirraa baay'ee galatoomii gaaffii baay'ee gaarii nu gaafatte ammas gara fuulduraatti gaaffii kee kan nama barsiisan nu erguurraa duubatti hin jedhinii baay'ee si jaallanna jechuun jaalladha. Shaafiidhaanii fageenya irra taa'ee nu caqasa kan nu caqasan baay'ee yoo ta'an illee dhaggeeffattoonni baay'een gaaffii erguudhaaf baay'ee hayyamamoo miti. Akkuma filannoo faarfannaatiif dabaree dura nu'aansaa jettanii gaaffii kitaaba qulqulluu kan hin barsiisa jettanis immoo namni kan irraa barata jettanis immoo nuuf erguu hin dagatinaa akkuma dhaggeeffataa keenya Shaafii Ashim fa'a jechuun jaalladha. Egaa mee gara gaaffii isaatti yoo hin darbe Shaafii maal jedhee gaafate sabni Israa'el yommuu biyya Gibsii ba'ee Waaqayyo biyya Kana'aaniin isaan dhaalchisuuf biyya Kana'aan keessa immoo namoota jiranii rukutaa balleessaa isaaniin jedhe. Isaanii akka isaan achi keessaa ari'anii baasanii biyyicha fudhatan godhe. Hojii waaqayyoof sirriidhaa haaqummaa qabaa akkas gochuunsaa. Rattaas waaquma tuume girmaa'es waaquma tuume mini. Maaliifii rattaadhaan naqi girmaa'achi arii iddoo sana fudhuedha. Maaliif iddoo dura isaanii kenne. Kun dhuguma iyyuu yoo irra keessa ilaalame haaqummaa hin qabu hojii waaqayyoo. Yeroo akkasitti ilaaltu jechuudha. Garuu dhuguma dubbachuuf yoo ta'e haqa waaqayyoo hin jiru. Jiraachuus hin danda'u. Haqadha hojiinsaa dhugaa irratti kan hundaa'edha. Ragaa irratti kan hundaa'edha. Mirkaneessa irratti kan hundaa'edha jechuudha. Kan immoo waan irra dhaabbadhee dubbadhu hin qaba. Maaliif kitaabni qulqulluun maal jedhaadha? Gaaffiin dhaggeeffataa kana waan ta'eef waan kitaabni qulqulluun jedhu irra dhaabbadhee ni gaha. Dhuguma yoo gaaffii irra keessaatiin yaada irra keessaatiin ilaalle waaqayyo saba tokko jibbee tokko jaallata. Warra kaan ol kaasee tokko gabbuusaa yoo akkas ta'e inni waaqa maalii ture warri biyya lafaa akkasuma godhu miti yoo kan jedhu gaaffii baay'een baba'uu danda'a kanarraa jechuudha. Gaaffii Shaafii Ashim bal'aadha garuu Hammuma afurii qulqulluun nu ibsatti walitti qabne yaada isaa waan kitaabni qulqulluun jedhu dubbachuun barbaada. Garuu Waaqayyo sabinni biyya sana keessaa balleessaa jedhe kun saba ifa hin qabneedhaa kan jedhu ifa hin qabu sabi sun Waaqayyo dursee waa itti hin himne. Amoos boqonnaa 3:7 irratti Waaqayyo namoota isaatti waa tokko iyyuu itti hin himiniini calluma jedhee waa tokko hin godhuudha. Waan hundumaayyuu Waaqayyo dursee erga waa godhee booddeetu waan isa taanee dhufummoo godha Waaqayyo dursee hin hima jechuudha namoota isaatti. Meega amma yoo gara gaaffii dhaggeeffataa kanaatti deebine saba tokko achi keessaa aree saba tokko achi dhaalchisuun isaa sirriidhaa hojii Waaqayyo haqummaa qabaa kan jedhuu fi sabinni achi keessaa ari'aa balleessaa jedhe sun ifan qabu Waaqayyo waatti himnee oo kan jedhu mee Iyyaasuu boqonnaa 2:8 akkati nu dubbiftu nan barbaada.
Tole innis akkas jedha. Warri gaadduun sun utuu hin ciisiin isheen bantii manaa irratti isaan bira dhaqxee jedha.
Isheen Rahaab ejjituu kan jedhamtudha. Rahaab ejjituun kun mandara Yerikoo keessa jiraatti. Mandara Yerikoo keessa yommuu jiraattu saba Waaqayyo biyya sana keessaa balleessaa jedhe ijoolleen Israa'el haqanii balleessuudhaan dura gaaduutu isaan irra jira mandara sana dhaqanii ilaaluutu irra jira. Mandara sana yeroo dhaqanii ilaalanii warruma baduun irra jiru kana keessaa dubartiin Rahaab ejjituu jedhamtu kun gara eenyu dhufte gara warra mandara sana gaaduu dhufaniitu dhufte jechuudha. Yeroo dhuftu maal ittiin jette Rahaab jara sanaan nuuni wanta Waaqayyo biyya Gibsiis godhe galaana diimaas akkamitti akkas hin ceesise Yordaanosiin akkas hin ceesise kanarra kan darbe immoo mootota warra baashan warra amoorota maal akka inni godhe dhageenya irra waa'ee Waaqayyo keessanii nuuf haaraamin jette. Kanaafi gaafa mandara kana dhuftanii maal nu godhaa harka nurra qabaa nun balleessinaa etteetu isaan simatte jechuudha. Rahaab ejjituun warruma maal ta'an keessa warruma baduun irra jiru sana keessa. Akkuma isheen jette immoo guyyaa murtaa'e booddee Rahaab ejjituun kun kan gaaddota sana kan dhoksite waadaa walii galan kakuu walii kakatan ani isin simadheera nagaattin isin simee isin immoo gaafa Waaqayyo mandara kan harka keessanitti kennu nagaattin asimaa mana koon mana abbaa koon balleessinaa jetteen. Kanammoo milikkitaa walii galanii fo'aa diimataa mana keetti fannisii akka nuyi mana kee adda baafannuu fi maatii keemmoo mana keetti sassaabi hedhanii. Milikkiti sun milikkita fayyinaati. Milikkita du'arraa baraaramuuti. Sabi sun egaa ifa qaba moo hin qabu kan jedhuu fi dursee Waaqayyo saba sanaaf ifa kenneera jechuudha. Akka nama oduu hin qabne dingatuma irra bahee balleessaan jiru. Akka isaan gara Waaqayyootti deebi'aniif carraan kennameeraaf jechuudha. Rahaab achuma keessaatti kan isheen qalbii jijjiirratte mana ishee mana baashee hambifte. Har'allee namoota baay'ee keessaa namooti qalbii jijjiirratan. Mana isaanii mana abbaa isaanii kan hambisuu danda'an namootuma biyyi lafaa kana keessaa qalbii jijjiirrachuu didan keessaa namoota baay'ee keessaa namoonni muraasni jiru jechuudha. Warri sagalee Waaqayyoo akeekkachiisa Waaqayyoo dhaggeeffatan. Miyyaasuu boqonnaa 6:22 irras waan jiru oonuu dubbiftee fi.
Innis akkas jedha. Iyyaasuun yommus jara duraan biyyicha gaadanii deebi'an sana lamaaniin mana dubartii jituu sanaa dhaqaatii akkuma dur kakattaniifitti. Ishee warra kan ishee ta'an hundumaas achii baasaa jedhe.
Dhaqaatii akkuma dura waadaa walii galtanii fi utuu mandara Yerikoo kanan balleessi waan isin goota inni jalqabaa maalii dheede dubartii sanaa maatii ishee dhaqaati achii baasaa dursaati jedhe. Dubartiin sun horuma Yerikooti. Ifa qabdi jechuudha. Waan dhageesse amantee fudhatte waa'ee Waaqayyoo dhageesse fudhatte otoo isaan qalbii jijjiirratanii Waaqayyoo saba sanan balleessaa oo. Kan jedhu gaaffiidha jechuudha. Saba qalbii jijjiirrate gara Waaqayyootti deebi'e Waaqayyo akkuma Rahaab ejjituu hambisuuf qophaa'adha. Utuu haasofnu sabni Waaqayyo warra kami kan jedhu yoo kaamne irratti yaadne gaariidha. Hundumtuu yakkaniiru ayyaanni Waaqayyo isaanitti hirrateera hidheetu barreesseera Phaawulos. Haa ta'u malee garuu namoota qalbii jijjiirratan namoota jaalala isatti agarsiisan namoota yeroonni qajeelfama isaaniif kennu fudhatanii Waaqayyo akka isaan fakkoommii ta'anii saba kan biraa geggeessaniif isaanitti fayyadame karaa isaanii namoota biyya lafaa quunnamuu qaqqabuu barbaada jechuudha. Fakkeenyaafi hundumtuu ormoota keessaa dhufan orma hundumtuu waruma ormaa kana keessaatu immoo nama fakkeenya biyya lafaatiif ta'u immoo filee immoo nama yaada qajeelaa qabu immoo dhiyeessa. Fakkeenyaaf Hizqeel boqonnaa 16 yommuu ilaallu haati keessa moorota Hizqeel boqonnaa 16 lakkoofsa 1-2-3 yoo dubbifne ati edha Israa'eliin sanyii warra amoorotaati. Abbaan kee amooroodha, haati kees warra heetiiti jedha. Horma keessaan si waame ani jedhan. Yommuun si waame immoo fakkaattii koo akka biyya lafaatti agarsiiftuuf ture. Ati garuu erga guddatte haalli siin mijate na dhiifteedha. Israa'eloonni seessaa dhufan jechuudha. Hundeen isaanii hormuma keessaa dhufan. Yaada qajeelaa isaan qaban ilaale immoo Waaqayyo akka isaan warra kaaniif fakkeenya ta'aniif isaan file. Yeroo isaan immoo Waaqayyoof ta'uu didan immoo isaaniinis dhiisaa tureera. Isaaniin iyyuu dabarse warra kan biraatti kennaa ture mini Hizqeel boqonnaa 16 irratti yoo dubbifne yaada kana kan nuti argannu. Warruma Israa'eliin iyyuu immoo yeroo biyya Baabiloonitti, biyya Gibsitti, biyya garaa garaatti isaan kennaa ture jira jechuudha. Isaan qalbii jijjiirrachiisuudhaaf, isaan barsiisuudhaaf. Egaa mee gara yaada dhaggeeffataa kanaatti yoo deebifnu namoonni warri biyya lafaa kun ifan qaban yoo warri Waaqayyo mandara kanaan keessaa isaan hiriyaa isaan balleessaa jedhe. Waaqayyo maaliif akkasittiin jedhe? Utuma waa isaan ittiin himini kan ni jedhu. Mee Iyyaasuu boqonnaa 9:3 irratti dhiifama yaadumaan dubbachuu barbaada kutaa kanaa maal jedha Iyyaasuu boqonnaa 9:3 irratti jarri warra Gibi'oon tokkoodha. Wanta Waaqayyo biyya sanatti hojjete hundumaa yommuu arganii gara Iyyaasuu dhufanidha. Gara Iyyaasuu dhufanii maa jedhanii akka Waaqayyo humna qabu waan baraniif, Waaqayyo jalaa miliquu akka hin dandeenye waan baraniif, wanta Waaqayyo mandaroota naannoo isaanii jiran hundumaa irratti hojjechaa jiru waan arganiif dhufaniitu adaraa yaa gooftaa kun biyya fagoodhaa dhufne ilaa galaan nuyi baafne kun gaafa biyyaa kaanii galaa ho'aa ture amma garuu nurkatti caccabe qabbanaa'e jedhaniitu. Ilaa okkotee nati harroota keenya irratti nuyi feenee dhufaa jirru kuni gaafa nuyi biyyaa kaanee okkotee haaraadha. Amma garuu nurkatti moofa'e biyya fagoodhaa baanee kooluu sitti galuu dhufne waaqa keessa waaqa cimaa akka ta'e barree jedhaniitu gaafachaa turan. Maalni kana kan hin kaasuu barbaadeef Iyyaasuun namoota sanaa wajjin nagaa buusee akka isaan saba Israa'elii wajjin jiraataniif kakuu nagaa dhaabe jechuudha. Warra Gibi'oon kan jedhaman kun isaanii karaa gowwomsaatiin iyyuu dhufan malee hollaama isaaniitti ka'anii dhufanii harkaa kennatan malee fagoodhaa dhufne haa jedhan malee ormoota jechuudha. Warruma Waaqayyo mandara sana keessaa rukutaa balleessaa jedhe keessaa dhufan jechuudha. Haa ta'u malee mana Waaqayyoo keessatti hojii tajaajila adda addaa fudhatanii akkasaa waggaa dheeraa tajaajilaniif ayyamameera jechuudha. Yeroonni sun harka kennatanii Waaqayyo badiisa jalaa isaan hambise jechuudha. Egaa amma maayini namoonni sun maal dhaga'anii dhufan? Warri kaan maal dhaga'anii deebi'uu didan? Warri kaan dhaga'anii deebi'uu didanii qalbii jijjiirrachuu didanii warri qalbii jijjiirratan immoo akka irra haa beejjituu fa'a harka kennatanii Waaqayyo isaan hambise gara Waaqayyootti deebi'anii isaan hambise. Warri akka mandara Gibi'oon saba Gibi'oon warra jedhaman kana dhufaniitu Iyyaasuutti harka kennanii Waaqayyo kakuu nagaa isaaniif mirkanees saba Waaqayyo wajjin waggaa dheeraa akka isaan jiraatan godhe. Waaqayyo saba ifan qabnee kan inni balleesse jalqaba Amoos boqonnaa 3:7 irratti caqasnee turre.
Callisee Waaqayyo hin balleessu. Waaqayyo Waaqa nama balleessu miti. Waaqayyo nama fayyisuufidha yeroo hundumaa yoo kan inni karoorri isaa jalqabuma kaase jechuudha. Kanaaf iyyuumaa inni Waaqayyo calliseetu carraan kennee itti deddeebi'e utuu isaan hin gorsiin gara badisaatti hin geessu. Nama kamiinu jechuudha. Garuu gaafa hanga yeroo sa'aatiitti namni deebi'uu didu. Waaqayyo waan godhu godhaa jechuudha. Murtee fudhatu qabaa jechuudha. Malee carraa kennee fira ture jara sanaatiif jechuudha.
Galatoomii irratti amma gaama maaltu maal ta'ee gara jara kanaatti yoon deebi'u warri kaan warri fudhatanii qalbii jijjiirratanii gara Waaqayyootti harka kennatan. Warri harka kennachuu didan immoo saba Israa'eliin karaa dhoowwachaa kan turan jiru. Karaa maasii keenya keessa hunbayinaa kan jechaa turan jiru. Saba waamanii abaarsisuuf kan yaadaa turan jiru sanyii akka Bala'aam. Balaaqee mootii warra Mo'aabotaa Balaa'aami waamee abaarsisee jara sana balleessuuf ture. Waaqayyoon mormuudha jechuudha. Akka sabni sun biyya sana hin dhufne Waaqayyootti qooda harka kennachuu Waaqayyoon mormuu jabina isaaniitti waan adda addaatii yaalii kan gochaa turaniiru. Isaan kun Waaqayyoon miliquu hin dandeenye. Egaa warra kami warri ormi kan jedhuufi Isaayyaas boqonnaa 56:3 akkatti naa dubbiftu nan barbaada yoo daftee bira geessee fi.
Tole akkas jedha namni ormi gara Waaqayyootti yommuu deebi'u Waaqayyo dhugumaan saba isaatti gargar nan baasa jedhee hin yaadiin. Inni xuwaashiinis kunoo ani muka gogaadha hin jedhiin jedhaani.
Galatoomii namni ormi gara Waaqayyootti yommuu deebi'u Waaqayyo saba isaatti adda na baasa jedhee hin yaadiin. Inni xuwaashiinis ani muka gogaadha hin jedhiin. Waaqayyo bira ilaalcha akkasiin jiru jedha jechuudha. walqixxeedha. Ormi gara waaqayyootti yoo deebi'e maal jechuudha akkas jechuun lammii waaqayyoota jechuudha. Hundumtuu harka waaqayyootiin uumame waan ta'eef gaaffiin dhaggeeffataa keenyaa gamaa inni kan inni nu gaafate saba tokko jibbee tokko jaallataa hoo waaqayyo warra kaanii mandara sana keessaa aariyaa baasaa jedhee saba Israa'eliin immoo achi gashuunsaa feeriidha. Ormi eenyu waaqayyoo fi tokko mucaa guddifannaa ta'e tokko immoo maal faarfannaa tokko yaadatta. Eenyudha mucaan guddifachaa? Siif hundumtuu fira dhiigaati. Eenyudha mucaan guddifachaa?
Eenyutu aantee waaqayyoo ta'e, eenyutu immoo guddifachaa waaqayyoo ta'a. Hundinuu walqixxeedha jechuudha. Hundumtuu tokkoffaadha waaqayyootiif.
Waan dhugaadha jechuudha. Namni hundumtuu waaqayyoo fi walqixxeedha jechuudha. Warra yaada isaatti gara yaada waaqayyootti galan immoo inni caalmaatti akka isaan biyya lafaa barsiisan isaaniif filata jechuudha. Dhagaama Isaayaas maal jedhee ormi hin jiru jedhe. Ormi gara waaqayyootti yommuu deebi'u saba isaatti adda na baasa dheeyyaadhiinidha. Kanaaf immoo ragaa baay'ee dhiyeessuu hin dandeenya. Fakkeenyaaf Ruut boqonnaa lama keessatti wanti Ruut jette jira. Yeroo Naa'omiin biyya Mo'aabiin dhaqxe biyya Mo'aab keessatti immoo ijoolleen ishee haadha manoota fuudhanii utuu immoo wajjin hin jiraatin immoo du'anii yeroo du'anii Orphaan nagaatti dhaamte deebite Naa'omiittidha. Ruut garuu duukaa dhufteedha miti. Ruut yommuu duukaa dhuftu maal jette sabni kee saba kootii waaqi kee waaqa kooti. Ruut boqonnaa tokko lakkoofsa 16 irratti fakkeenyaaf sabni kee saba kooti waaqni kee waaqa kooti iddoo ati itti duututti anis dhaqee nan du'a iddoo ati awwaalamtutti anis dhaqee nan awwaalama. Kanaaf na biraa deebi'i jettee nan dirqisiisinii jette Ruut gaafa Naa'omii wajjin haasoftu. Dhuguma immoo hin deebitee dhufte. Deebitee yommuu dhuftu Ruut boqonnaa 1:16 yoo argine nan dirqisiisin jette miti. Orma garuu isheen gara Israa'eliin gara Beetelemiin dhufaa jirti immoo. Kanaaf waaqi kee waaqa koo naa ta'a, sabi kee saba koo naa ta'a, biyyatti tudduututti achitti du'e nan awwaalama. Waaqi kee waaqa koo, sabi kee saba koo naa ta'a. Amantii guddaadha miti kun. Waaqayyo nama addaan hin baasu. Ruut dhuguma iyyuu immoo kana akkuma isheen jette ta'eef Ruut eenyutti heerumte gaafa dhufte yaadatta? Bo'aas namicha jedhamutu ishee fuudhe erga isheen gara biyya Beetelemiin dhufte. Bo'aas namichi jedhamu kun immoo ilma Yoobeed jedhamu godhate. Yoobeed namni jedhamu kun immoo ilma Issey jedhamu godhate. Issey kan jedhamu kun immoo Daawwitiin godhate. Daawwit kun immoo sanyii Yihudaati, qomoo Yihudaati jechuudha. Gooftaa Yesuus immoo qomoo Yihudaa keessaa dhalate. Naannee qomoo Ruutiin keessaa karaa Ruutiin dhufee dhalate jechuudha Gooftaa Yesuus biyya lafaa kanattu. Dhugumatu Waaqayyo adda nama baasa ta'e. Dubartoonni baay'een jiru mini hidda sana keessa darbuun isaarra hin jiru ture. Sanyii Daawwit leenca Yihudaa kan jedhamee fi hidda sana keessaa lakkaa'amee dhufeetu sanyii Daawwit keessaan dhufe yommuu inni dhalatu hidda leenca Yihudaa jedhamee itti moggaafame haasaan kun achirraa dhufe jechuudha. Kanaaf amma Ruut akkuma achii kakattee kaate Waaqayyo waanuma isheen jette isheedhaaf ta'e jechuudha. Kanaaf Isaayaas boqonnaa 56 irratti kan jalqaba dubbifnee turre Waaqayyo saba kan biraarraa adda na baasa. Jedhee yaadiin namni ormi gara waaqayyootti yommuu deebi'u kan jedhu laallee turre. Mee hojii ergamootaa boqonnaa 19:9 nu dubbistaame yoo daftee bira geessee fi hojii ergamootaa boqonnaa 19:9 irratti waan ta'e yeroo Pheexiroos biyya lafaa kana irratti barsiisaa ture waldaa bartootaa gidduutti waldhabdiin kirikiriin adda addaa ka'eera. Mee hojii ergamootaa boqonnaa 19:9.
Tole 9:10 irraati nan dubbisa akkas jedha. Borumtaas warri ergaman utuu adeemanii mandara Yoopheetti dhiyaatan. Phexros immoo akka sa'aatii 6:00 kadhachuudhaaf bantii mana isaanii isa diriiraatti ol ba'e. Inni yommus beela'ee waa nyaatu barbaade. Garuu utuu nyaanni isaaf qophaa'utti jiruu of wallaalee mul'ata argee jedha. 11 irraa immoo ittan dabala. Bantiin waaqaa banamee wanti akka baallee uffata guddaa mataa 4 hidhamee gara lafaatti utuu gad buufamuu arge. Bineensonni miila 4 qaban lafa irraa kan munyuuqan qilleensa keessa kan balali'an hundinuu uffata sana keessa turan.
Galatoo Mirratta maayinama mul'ata Phexros argeedha. Kun Phexros maal arge yeroo waldaan bartootaa rakkina keessa turteedha. Rakkoon kun maaliif namni dhanna qabatee gara waaqayyootti deebi'aa lakki utuu dhanna qabatiin amantiidhaan gara waaqayyootti yoo deebi'es waaqayyoo san fudhata lakki nu warra yuudii taane malee waaqayyo warra kaan warra ormaan barbaadu kan jedhu waldaa bartootaa keessa rakkinat ture jechuudha. Yeroo sana waaqayyo Pheexroosiif mul'ata kenne. Mul'ati waaqayyo Pheexroosiif kenne suni mul'ata akkamiiti? Hantuuta, bofa, simbira, waan baallee qabu, waan miila furiin deemu, kottee baqaqaa kan qabu, kan hin qabne, waan xuraa'aaf waan qulqulluu jedhamanii biyya lafaa kanarra kan jiran kanatu waaqayyo mul'ataan kenneef jechuudhaan Pheexroosiin. Kaayi qaliitii nyaadhu warran sii kenne kana kan jedhummoo sagaleen dhufeef. Innaan Pheexroos immoo maal jedhaa lakkaan waan xuraa'aa akkasii takkaama godheen beekodheen. Deebii ammas sagaleen isatti dubbataa jiru suni wanta waaqayyo qullaa'aatti lakkaa'e ati ciigga'amaan godhiniittiin jedhe jechuudha. Maal barsiisaa jira? Wanta ilbiisa sana akka inni nyaatu miti amma waaqayyo kan inni isa barsiisaa jiru. Waldaan bartootaa rakkina keessa waan jirtuufi warri kaan ormaa nuyi warra qulqulluudha. Kaan xuraa'aadha, kaan qulqulluudha jedhanii waan isaan yaadaniifi waaqayyo isatti xuraa'aadha jettee yaaddu kanas isatti qulqulluudha jettu kanas hunduma isaanii warra ormaas hin jettan. Yihudii qofa utuu hin taane warra yihudii hin ta'in qomoodha warra yihudii hin ta'inis waaqayyo jaallateera. Kanaaf gara mana Qorneeliyoosiin deemi aqiisa barsiisisatti simiittiin jedhame ture jechuudha. Kanaaf yeroo rakkin akkasii keessa amma kana kan hin kaaseef maa inni warri ormi eenyudha warri qulqulluun immoo eenyudha fuula waaqayyo duratti qalbii jijjiirrate kan deebii gara waaqayyo kan dhufe hundumti isaayyuu saba waaqayyooti warri didanii isaarratti kaan warri isa morman immoo saba isaamiiti jechuudha. Kanaaf amma gaaffii dhaggeeffataa keenya Shaafii Ashiimi kan inni jedhu waaqayyo warra kanaanii mandara san keessaa ariisise Israa'eliin immoo achitti gashisiise inni loogii godhaa saba tokko jaallatee tokko jibbaa hin fakkaatu oo yaadi waaqayyo sirriidha gaaffiinsaa sirriidha garuu waaqayyo waaqa akkasii miti. Maa inni utuu saba tokkoof ifaan kenni waaqayyo hin balleessu murtiin fudhatu akkuma jalqaba caqasaa turre. Uumama boqonnaa 15:16 irratti yoo ilaalle waaqayyo Abrahaamiin akkas jedhe gana utuu sabni Israa'el iyyuu biyya Gibsiitiin dhufin amma erga isaan biyya Gibsiitii dhufanii booddeessa ta'eedha amma inni dhaggeeffataan keenya gaafatu. Uumama boqonnaa 15:16 irratti waggoota baay'ee boodda sabni kee waggaa 400 biyya Gibsiittiin booji'amu achii booddee immoo yeroo xoofoo warra Amoorotaa guutu deebi'anii dhufanii hin galu. Jedhee itti meera waaqayyo Abrahaamitti ganaadha sabni Israa'el yeroo sana iyyuu hin jalqabne jechuudha. Amma maalittiin jedheera waaqayyo Abrahaamiin waa'een Gibsii ganaadha kun kan inni ta'u waggoota baay'eetu hafaa jechuudha. Yeroo kun ta'u keessaa waaqayyo maalittiin jedhe sabni kee biyya Gibsiitti hin booji'ama amma isaan biyya sana turan immoo sabni warra Moorotaa xoofoon isaanii guuta yommuu sana deebi'anii dhufu jedheen xoofoon isaanii waan guuteefitu. Irra deebi'ee itti himaa tureera waaqayyo raajiin kun yeroo dheeraa dura dubbatame waan kana isin fudhanne sabni warra Moorota Kanaanota Amoonota Yibuusota kan nuyi jennu kun ifan qabani miti ifa qabu garuu cubbuun isaaniittuma baay'achaa deeme yeroo isaanitti baay'achaa deeme kanammoo warri lafa balleessan maaliin ta'u dheera hin balleeffamu dhee caafameera. Lafa kan balleessan hin balleeffamu cubbuudhaaf xuraawummaadhaan wanta jibbisiisaa kanaan biyya lafaa kana kan balleessan. Amala hin barbaachifneen biyya lafaa kana kan balleessan hin balleeffamu jedhameera. Har'as dhaggeeffatoonni keenya kan isaan beekuu qabanii amala waaqayyoon barbaanneen biyya lafaa kana kan balleessan namoonni hin balleeffamu. Kanaaf egaa amma waaqayyo saba Israa'eliin deebisee fideetu saba kana biyya kana keessaa ari'aa jedheen. Gara dhumaatti meetiksii tokko Leewwota boqonnaa 18:24 akkati nu dubbiftu nan barbaada. Seera Leewwota boqonnaa 18:24 nu dubbisi.
Akkas jedha. Egaa isin. Isaan kana hundumaan of hin xureessinaa. Sabni ani isin dura oofee baasuudhaaf jedhu akkasitti waan of xureessaniif biyyichi illee hin xuraa'e. Ani immoo yakka isaaniitiif isaan nan adabe. Biyyichis warra isa keessa jiraatan of keessaa hin tufee jedha.
Galatoo miratta tiksiin baay'ee jaalladhuudhas maal jedhee isin yeroo biyya kanatti galtanii akka sabni kun jiraataa ture of xureessetti of hin xureessinaa. Biyyi sun saba sana maal godhe of keessaa saban isin duraa oofee baasuuf jedhu kun akkaataa kanatti jiraatu turanii akkaataa isaanitti jiraatan tarreesseera. Fira isaanii fuudhu dhiirri dhiira fuudhaa dhalaan dhalaa wajjin hoomoseksuaalii seedhana isaarra addunyaa nama raajeffattu bara sana dura ture yeroo sana jalqabe jechuudha. Sabni sun xuraawummaa jibbisiisaa irratti xuraawummaa irratti cubbuu irratti cubbuu irratti cubbuu yakka irratti yakka hojjechaa. Yakki isaanii tuulame fuula waaqayyo dura yommuu ga'u waaqayyo maal godhe xoofoo warra Amoorotaan guuta kan jedhu uumama boqonnaa 15:16 argineerra yeroo xoofoon sun guutu waaqayyo adabbii laata. Arras mul'ata boqonnaa 14 keessatti yeroo biyyi lafaa kun bilchaatu haamamuunsaa ga'eera jedhamti. Otoo biyyi lafaa cubbuunis hin bishaate, tollis hin bishaate waaqayyo murtiin kennu. Qajeelummaanis ga'umsa isaarraa yommuu ga'u, cubbuunis caafisa dhumaa, fiixeesa dhumaa yommuu ga'u waaqayyo murtii kenna. Warra kanas maaliif hari'ee waaqayyo biyya sana keessaa? Leewwata boqonnaa 18:24 kanatamaan dubbifte saban isin duraa oofee balleessu baasuudhaaf jedhu kuni cubbuu akkasii hojjetu isin garuu cubbuu isaan hojjetaa turan kanaan of hin xureessinaa. Gaafa akkas gootani lafi kun ofirratti isaan baachuu didee isaan tufe waan ta'eef isiniin isin tufa hedhe jechuudha. Yommuu sabni Israa'elis immoo deebi'ee akkuma kana deebi'ee ta'e waaqayyo biyya sana keessaa isaan ari'ee warri Baabiloon dhufanii akka isaan booji'an sabi garaa garaa dhufee akka isaan booji'u biyyoonni ollaa isaanii warri Asoor warri maalii dhufanii akka isaan booji'an gochaa ture jechuudha. Israa'el qofa ofitti aansee utuu hin taane Israa'elis yommuu inni waaqayyoon inni dide waaqayyo harka hormaatti isa kenne oofee biyyicha keessaa isa baase. Biyyichi yuusin tufa akkuma warra kaan tufeedhe waan ta'eef cubbuun keenya yommuu baay'atu. Egaa kun hiikaa kallattiiti. Biyyi samiinni nuyi amma itti galle inni haasofnus akkasuma cubbuu gaggadhee wajjin nama hin baatu. Cubbuu wajjin nama hin baatu. Of keessaa tufa warra kaan warra cubbuutti hiikamuu didan. Kanaaf waaqayyo irras immoo dhaamsinni qabu biyya sasamaa'ee sanatti namoota hin galle jedhan iyyuu cubbuurraa hiikamaa jedha waan ta'eef dhaggeeffataa keenya Shaafii Ashimiini. Sabinni biyya sana keessaa oofee baase sun warra waaqayyoof ajajamuu didaniidha. Lafichi of keessaa isaan tufe saba Israa'eliinis immoo yeroo isaa waaqayyoof ajajamuu didan akkasuma of keessaa isaan tufe waan ta'eef waaqayyo wal caalchisuuf utuu hin taane adabbiidhaaf qajeessuudhaaf akkas godhe kan jedhuun dhaamsa qaba. Kana caalaa deemuu hin dandeenyu sa'aatiin keenya nu dhorkaati.
Tole baay'ee galatoomi yaada bal'aanuuf heertee kutaa macaaf qulqulluu keessaati. Dhuguma sababa yakki isaanii guutee fi utuu waaqayyo adabuu dhiisee hoo kan jedhu yaada namaatti dhufuu danda'a. Otoo akkas ta'e waaqayyo ammas waaqa feerii miti jechuudha. Sababni isaa warra qulqullootatti ammoo gaaffii ta'a. Kanaaf iyyuu gatiin hojii isaatii argata namni jechuudha. Yoos immoo uummanni tokko. Kanaaf warroota cubbuun isaanii ol guute waaqayyo adabuunsaa xumura irratti erga yeroo araaraa kennee fi adabuunsaa sirriimadha jechuudha. Utuun adabu ta'e immoo maannire hiikaa gara biraa namaaf kenna jechuudha macaafni qulqulluu. Kanaaf adabuunsaa sirriidha. Har'allee akkuma ammatti dubbatte namoonni cubbuu itti deddeebanii yeroo araara isaanii dabarsanii namoonni qalbiin jijjiiranii adabamuun isaanii hin oolu jechuudha. Seenaan waaqayyo hojjechaa ture irra deebi'a waan ta'eef wal fakkaata waan ta'eef hin oolu jechuudha. Kanallee dhaggeeffataan keenya Shaafii Ashim baay'ee sirriitti ibsa bal'aa akka argate nan amana. Isa qofas miti dhaggeeffattoonni. Kanaaf dhaggeeffattootaan nullee kan asirratti dhagaa jirru kutaa macaa qulqulluu keessaa of oolchuun akka inni nurraatii eegamu namni kamillee jechuudha. Namni kamillee badiirraa gara waaqayyootti akka inni deebi'u isa amane isan amanne hundumtuu gara waaqayyootti caalaatti akka deebi'uudha jechuudha. Caalaatti akka dhiyaatudha jechuudha. Malee waaqayyo namoota gargar baasuuf miti kan jedhudha. Ergaan guyyaarraa yoo immoo gaaffin guyyaarraa kanumaatiin kan inni xumurame. Tole dhaggeeffattoota keenyaa torban sagantama kitaabni qulqulluu maal jedhaa jedhuun hanga walitti deemnutti nagaa waaqayyoon turaasiniif jenna turtii gaarii.
Sagantaa keenyatti akka eebbifamtan abdachaa kanarraaf jenni asumaan xumur sagantaa keenya irratti yaaduu qabaattan karaa teessoo keenyaa raadiyoo olda Adventistii Addunyaa lakkoofsaanduqa poostaa 455 Finfinnee jedhaanuuf barreessa. Raadiyoo olda Adventistii Addunyaa lakkoofsaanduqa poostaa 455 Finfinnee.